Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 10. februára. Od dnes platia ešte prísnejšie protiepidemické pravidlá. Na cestu do práce potrebujete opäť nový test, čo znamená, že pokračuje permanentné celoplošné testovanie, kým sa situácia nezlepší. Nezlepšuje sa šírenie covidu ani záťaž nemocníc a nezlepšuje sa ani atmosféra v koalícii. Skôr naopak. Najlepšou správou dňa je, že Slovensko výrazne zrýchlilo tempo vakcinácie a v EÚ je teraz druhé najlepšie po Malte. Dnešný ekonomický newsfilter má 1050 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Objavte najmodernejší online showroom operatívneho leasingu na Slovensku. Sponzorom podcastu je spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk. Spor o eurofondovú miliardu, do ktorého sa začiatkom týždňa dostali europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nikolsonová a vicepremiérka Veronika Remišová, včera technicky uzavrela oficiálnou odpoveďou Európska komisia. Tá potvrdila, že, citujeme, žiadne dekomitmenty na Slovensku v roku 2020 neeviduje. Čo znamená, že Slovensku miliarda z Európskeho fondu regionálneho rozvoja neprepadla. Z toho by malo vyplývať, že Ďuriš-Nikolsonová tvrdenie o prepadnutej miliarde prestrelila. Čo z toho vyplýva pre občanov a biznis? Podstata problému je v tom, že Slovensko, rovnako ako ďalšie štáty, malo možnosť presunúť peniaze z nedostatočne čerpaného Európskeho fondu regionálneho rozvoja na okamžitú pomoc ľuďom a biznisu v koronakríze. Tento presun bolo možné urobiť len do konca minulého roka. Remišová ako koordinátorka eurofondov sa o to aj intenzívne snažila. Časť peňazí sa podarilo presunúť, no zvyšku sa už kolegovia ministri Richard Sulík, Andrej Doležal a Branislav Gréling nechceli vzdať. Technicky je teda všetko v poriadku. Peniaze zostali vo fonde regionálneho rozvoja. No podľa Ďuriš-Nikolsonovej sa ich už nikdy nepodarí vyčerpať, keďže Slovensko v čerpaní eurofondov dlhodobo mešká. Tieto peniaze pritom mohli dostať občania, podnikatelia a sektory, ktoré sú vážne postihnuté koronakrízou. Pomoc mohla byť pokojne aj dvojnásobná, pretože Eurokomisia nám bola ochotná ju zaplatiť. Ľuďom sa ani v koronakríze finančne nedarí zle, prekvapil včera optimistickými vyhláseniami člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne Zdeněk Románek. Prečo toľko optimizmu? Z porovnania rezerv klientov sporiteľne v lani v júli a v decembri vyplýva, že u ľudí boli finančné rezervy v decembri väčšie. Ľudia na Slovensku majú systematickú potrebu vytvárať si rezervu a sporiť, a to je dôležité. Dobre sa vyvíja aj splácanie úverov po odklade splátok. Už 2/3 odkladov sa skončili a vyše 95% klientov normálne nabehlo na splátky. So zvyškom dohodli znížené splátky na dlhšie obdobie. Pracovníci v pobočkách majú teraz voľné kapacity a tak viac telefonujú klientom, pripravili im už asi 500 000 finančných plánov. Kde sa optimizmus skončí? Aktívnejšia práca s klientmi, využívanie nových technológií a aj konkurencia fintechov banke ukázali obrovskú medzeru vo finančnej gramotnosti klientov, ktorá sa prejavuje v práci s ich financiami. Ľudia majú systematicky zle nastavené financie bez ohľadu na to, či sú bohatší alebo nie, vzdelanejší viac alebo menej, hovorí vysoký bankový manažér. Keď ľuďom ukazujeme, aké majú pravidelné výdavky, sú často prekvapení. Preto sa banka usiluje klientov naučiť, aby čo najviac využívali finančné nástroje a so svojimi peniazmi pracovali. Prečo je najväčší problém investovanie na dôchodok? Ešte konkrétnejší a kritickejší bol v nedávnom rozhovore odborník na investície a najmä dôchodkové systémy Ján Šebo. Tvrdo kritizoval, že prvý pilier poistného systému je doslova politická hračka a preto ľuďom chýba najpodstatnejšia informácia, na aký dôchodok sa majú pripraviť. Druhý pilier síce patrí k najlacnejším alternatívam investovania na dôchodok, no napríklad na dobrovoľné príspevky ho využíva minimum ľudí. Aj vo výpisoch k druhému pilieru, ktoré začali chodiť v týchto dňoch sporiteľom, chýbajú najpodstatnejšie informácie, ako svoj dôchodok zlepšiť. Drvivá väčšina sporiteľov v druhom pilieri má navyše peniaze v nesprávnych a málo výnosných fondoch. Tretí pilier je schéma, kde štát už úplne rezignoval na podporu dobrovoľného sporenia na dôchodok. Veľa ľudí sa spoliehalo na investičné životné poistenie. Z tohto sa však vyvinul produkt, kde ľudia všetko zhodnotenie stratia na vysokých poplatkoch. Český úrad na ochranu hospodárskej súťaže povolil slovenskej skupine Nike kúpu 21 predajní elektroniky K plus B Elektro od nemeckej spoločnosti Kappenberger plus Braun. Najpredajne začlení do svojej českej siete Electroworld, ktorá tak narastie na 40 obchodov. Na Slovensku má Nike 38 veľkopredajní a je trhovým lídrom. Tu Electroworld kúpil v roku 2014 a začlenil ho pod svoju hlavnú značku. Nike a jeho zakladatelia Peter Zálešák a Jan Tomáš majú za sebou zaujímavý príbeh. Po úspechu svojich obchodov s elektronikou založených krátko po Nežnej revolúcii predali asi po 15 rokoch minoritu vo firme poľskému investičnému fondu s nádejou, že kapitálovo posilnená firma bude ešte rýchlejšie rásť. Firma naozaj poskočila, no potom sa jej razantný rozvoj pribrzdil, nevyšiel jej vstup na český trh a nepodarilo sa ju ani uviezť na varšavskú burzu. Zálešák s Tomášom napokon minoritu Poliakom vyplatili a vzali si svoju firmu späť. V roku 2014 ohlásili návrat na český trh, keď prevzali Electroworld. Teraz svoje pozície ďalej posilňujú. Prečo ešte nemajú vyhraté? V Česku je oveľa silnejšia sieť Datart Euronix, ktorá má teraz dovedna zhruba 130 predajní. Ešte silnejšie postavenie však majú veľké e-shopy Alza a Mall a hoci Nike už roky intenzívne pracuje na budovaní svojho internetového predaja, nebude to vôbec ľahký súboj. Pekný biznis príbeh majú za sebou aj estónski bratia Villigovci. Starší Martin pracoval ako manažer v estónskom startupe Skype, ktorý neskôr kúpil Microsoft. Medzičasom 19-ročný Markus Willig založil platformu na zdieľanie jazd autom Taxify. Postavili ju na možnosti platieb mobilom a prizval do nej aj ako manažéra svojho brata Martina. Po 7 rokoch služba medzičasom premenovaná na Bolt s logom premaľovaným v rámci trendu udržateľnosti na zeleno funguje v 40 štátoch a v 200 miest na 4 kontinentoch. Svoj záber rozšírila na prenájom mestských kolobežiek a rozvoz jedla z reštaurácií. Ako vidí Martin Willig Slovensko a biznis? Slovensko bolo jedinou krajinou, ktorá úplne zakázala taxislužby. Boltu tu v prvej vlne padol biznis o 100%, o prácu prišli stovky vodičov. Teraz je v západnej Európe pokles taxibiznisu o 50 až 70%, vo východnej len 20 až 30% oproti normálu. Tu totiž ľudia viditeľne uprednostňujú individuálnu dopravu pred hromadnou. Boltu v pandémii veľmi pomohlo, že boli technologicky pripravení na bezkontaktné platby a rýchlo zareagovali aj na možnosť donášky jedla. Cieľom spoločnosti pre budúcnosť je znižovať počet súkromných áut na cestách, bude sa orientovať na akékoľvek služby mobility, ktoré by mohol potrebovať človek z mesta. Hlavnou časťou biznisu Boltu v budúcnosti má byť prenájom vozidiel. A keď sa masovo rozšíria autonómne vozidlá, pravidlá hry sa ešte ďalej dramaticky zmenia. Objavte najmodernejší online showroom operatívneho leasingu na Slovensku. Sponzorom podcastu je spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.